to krev tepající ve spáncích k smrti rozuřeného člověka. V těžkých mracích však místo divoké krve proudila čirá síla nebeského hněvu. Hromadila se v nich a bylo nadmíru zřejmé, že až se uvolní, stane se něco strašného. Obyčejně by toto napjaté letní počasí každého člověka plašilo a nutilo schovat se do nejbližšího obydlí, jeskyně či skalní prolákliny. Avšak tentokrát tomu tak nebylo. Na jezerní pláni se šikovala vojska, čítající několik tisíc mužů na každé straně. Krajina jako by zde byla pro bitvu přímo stvořená. Pradědové mužů, kteří se na pláni chystali prolévat krev, ještě pamatovali mělké, ale obrovské jezero, jež se rozlévalo mezi dvěma podlouhlými skalnatými pohořími, ležícími vůči sobě téměř rovnoběžně a táhnoucími se na obou stranách až za daleké obzory. Jezero bývalo průzračné a krásně se od jeho hladiny, neustále zvrásněné jemnými vlnkami, odrážel svit měsíce či slunce nebo zář stovek a tisíců předalekých stříbrných hvězd. Voda v něm byla tak mělká, že v ní středně vysoký muž dokázal i na těch nejhlubších místech stát a držet hlavu nad hladinou. Vodní plocha dosahovala od jednoho pohoří k druhému a jezero bylo na délku asi 4x nebo 5x delší než na šířku. Nikdo přesně nevěděl proč, ale během pouhých několika let jezero vyschlo a zbyla po něm jen rovinatá, mírně se prohlubující pláň, tu a tam ozdobená rozložitými, nevysokými kamennými útvary. Celá oblast vypadala bez jezera pustě, avšak netrvalo dlouho a brzy se na ní objevila louka se sytě zelenou nevysokou travou, dosahující člověku na většině míst ke kotníkům. Tu a tam rostl vlčí mák, podběl, pampeliška nebo sedmikráska. Oblasti se pak začalo říkat jezerní pláň a malebné jezero, které se v krajině kdysi nacházelo, tak zůstalo zvěčněno pouze v názvu místa, kde nerostly keře ani stromy, ale jen luční kvítí. Z oblak přesycených nad pozemskou zuřivostí a vztekem se ozývalo děsivé dunění. Byl sice stále den, ne příliš dlouho popoledni, ale na jezerní pláni téměř panovalo šero. Vypadalo to, jako kdyby se i samo světlo stahovalo z dosahu strašných mraků. Od jihu postupovalo dobře vyzbrojené a uspořádané aliaukské vojsko. Kdyby svítilo slunce, měli by na své straně aliaugové značnou výhodu, protože by se mohli spolehnout na pomoc zlatavých paprsků, jejichž jas by jistě nepříjemně oslepoval jejich protivníky. Temné nebe však úlohu sluneční výhody nadobro vyřadilo z průběhu nadcházející bitvy. Na severu už stálo připravené vojsko druhé, gealirské. Bylo vzorně sešikováno a čekalo na příchod svých nepřátel. Jeho velitelem byl Lothar, slovutný vojevůdce a rychlý jezdec, kdysi též vynikající kopiník, jemuž se někdy říkalo také Lothar Jitrocel, neboť svým raněným mužům často doporučoval přikládat na rány právě tuto hojivou bylinu, jejíž léčivé účinky už od mládí vyzdvihoval a snad i trochu zveličoval. Lothar byl nejen pro svůj kmen živoucí legendou. Jeho věhlas sahal i do dalekých zemí, které sám nikdy nenavštívil. Už v mládí se těšil nemalé úctě, neboť byl považován za nejobratnějšího kopiníka v celém gelirském kmeni. Když mu bylo 20, zařadil ho tehdejší velitel vojska Vranovoj do své družiny a udělal z něj jednoho ze svých osobních strážců. Pro mladého Lothara byla přízeň takového válečníka, jakým byl Vranovoj řečený železný, velikou ctí a nově svěřený úkol pro něho představoval naplnění dáv.